Добро утро и благословена събота, братя и сестри. Истинска радост и привилегия е за нас да можем да бъдем тук, за да се получаваме от ценните наставления на нашия Господ и Спасител, Исус Христос. Както повечето от вас вече знаят, преди няколко седмици ние предприехме едно пътуване. Пътуване в известната сред нас като планинската проповед. Минахме през блаженствата, видяхме какво е Исусовото тълкуване и същност на закона. Имахме възможност да се потопим в дълбоките истини, които разкриват в още по-дълбока, голяма светлина онова, което е Бог и какъв е Неговия план за нас. Тази сутрин предмет на нашите размисли и възхищение, надявам се и в резултат на това твърдо решение, ще бъдат думите изречени от Исус в Евангелието от Матей, 5 глава, 48 стих. И така, бъдете съвършенни и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Обикновено преминаваме през планинската проповед в по-обобщаващ вариант. Но този текст е толкова важен, толкова значим, тези думи на Исус са толкова съществени и е толкова необходимо да вникнем в техния дълбок смисъл, че ще отделим специално време. Тази сутрин ще се занимаваме единствено с тези думи на Исус. Това призвание, с което Исус натоварва нас, Неговите последователи. Не само призвание, това е заповед. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Какво представлява съвършенството? Какво означава ние да бъдем съвършени така, както е съвършен нашият небесен Отец? Има различни предположения, можем да се натъкнем на различни версии като отговор на този въпрос. Някои приравняват съвършенството, за което Исус говори, с непогрешимостта. Други с перфекционизма. Трети с постигане на някакъв духовен предел, някакъв духовен връх. Можем да срещнем и разбирането, че това е завършик на един процес на израстване. Спомням си в едно научно-популярно предаване, в което се коментираше ориенталската култура и бит. Беше поднесена информация за начина, по който се произвеждат известните персийски килими. И тогава водещия на предаването сподели нещо, което ме впечатли силно и бих искал да споделя с вас. Майсторите на килими са вярвали, че единствено Аллах може да бъде съвършен. И умишлено в килима са вграждали някакъв дефект, за да не отнемат от съвършенството на Аллах. Само той може да бъде съвършен. Всъщност, какво точно представлява съвършенството? Дали ние можем да постигнем онова съвършенство, което откриваме в Бога? Дали нашето съвършенство е подобно на съвършенството на Бога? Дали нашето съвършенство е някакъв стремеж постоянен? Дали нашето съвършенство е някаква завършена фаза на това, към което се стремим, ще се опитаме да потърсим отговори на тези въпроси. Първо, какво представлява съвършенството според прекия контекст на Исусовите думи? Най-общо, най-кратко, то може да бъде обобщено така. Думичката, всъщност изразът, фразата и така, говори за обобщение. за извод, за констатация, за крайна формулировка на онова, за което е говорено до този момент. И тъй, или извода, обобщението, смисъла на казаното, до тук е: бъдете съвършени. Само че какво е казал Исус до този момент? За какво е говорил Исус? Той е говорил за закона. Чули сте, че било казано? Какво е било казано? Не убивай. Но аз ви казвам, който нарече брат си бунтовни безумецо, или който изрече обида към брат си, или който помисли злото на брат си, какъв е вече? Той е вече убиец. Всъщност Исус прави спазването на закона по-лесно или по-трудно. Зависи каква е нашата представа за съвършенството. Ако според нас Исус прави спазването на закона по-трудно, значи представата ни за съвършенството е погрешна. Ако според нас изказванията на Исус правят спазването на закона по-лесно, значи имаме правилна представа за съвършенството. Исус казва, чули сте, че било казано: не прелюбодействай. А пък аз ви казвам, който гледа жена, за да я пожелая, който гледа жена похотливо, с апетит, с така вътрешен подтик, той вече, без да я докосне, е прелюбодействал с нея. По-лесно или по-трудно е това от спазването на закона? Всъщност, първото, което казва Исус, първото, което разбираме за съвършенството е, че да бъдеш съвършен означава да спазваш закона не само в неговата буква, защото това е важно, но и в неговия дух. И акцента е в това да бъде спазен закона в неговия дух, в неговата същност, в неговото истинско съдържание и смисъл. Да не нарушавам закона, достатъчно ли е, за да бъда съвършен? Аз не нарушавам закона. Съвършен ли съм? Ако погледнем закона по буквата, да, достатъчно е. Ако аз не нарушавам закона, съм съвършен. Но ако чуем проповедта на Исус на планината, ще разберем, че не е достатъчно, за да бъда съвършен. Защото онези, които са в затвора, нарушават ли закона или не го нарушават? Не питам дали са го нарушавали. Питам в момента, в който са в затвора, те там нарушават ли закона? Ами не го нарушават, защо? Защото не могат. Това прави ли ги съвършени? Това, че не нарушават закона, прави ли ги съвършени? Ако аз огранича сам себе си, наложа на себе си, по силата на своята воля, да не нарушавам закона, всъщност превръщам себе си в затворник, но това съвсем още не означава, че съм съвършен, защото да не нарушавам закона още не означава, че го спазвам. Както знаем в посланието на апостол Яков, 4 глава, 17 стих, той казва: ако някой знае да прави добро и не го прави, не е достатъчно да не вършиш злото, за да не си съгрешил. Може да не правиш зло и пак да си в грях. Защо? Защото знаеш кое е доброто, което трябва да сториш, но не го правиш. Второто, което разбираме от обобщението, което прави Исус за съвършенството, е, че освен че съвършенството е свързано с спазването на закона по дух, а не само по буква, е и факта, че съвършен е онзи, който, айде да припомним думите на Исус. Чули сте, че било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Какъв е отговорът, който Исус дава на това твърдение? Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за ония, които ви гонят. Какво е съвършенството според Исус? да умееш, да обичаш. Не жена си, която всеки ден намира с какво да те подразни. Не децата, които са изключително изобретателни в начина, по който изпитват устойчивостта на нервната система. Не да обичаш роднините, близките, съседите си, а да обичаш кои? Онези, които съзнателно, целенасочено, нарочно, постоянно се опитват да ти навредят. Ако тях обичаш, какъв си? Съвършен. Това е, което научаваме за съвършенството в прекия контекст на Исусовите думи. Ако трябва да разширим представата си за съвършенството обаче, в неговия библейски смисъл трябва да се отнесем към някои изказвания, твърдения и текстове, които са в по-широкия контекст от свещеното писание. Първо, какво означава думичката съвършен? У нас думичка, която е използвана в гръцкия текст от Евангелието от Матей. На гръцки тя звучи така – телеос, което означава да достигнеш крайната цел – завършен, пълен, цялостен, съвършен, усъвършенстван или цял. Така, имам един въпрос към всички, които присъстват и всички, които ни гледат в момента през интернет. Коя е Божията цел за нас? Да не нарушим закона? Това ли е Божията цел за нас? Да спазим закона? Това ли е Божията цел за нас? Сега, брати и сестри, айде пак да се застраховам. Днес пастора не говори против закона. Днес пастора не казва, че закона не е валиден и не трябва да се спазва, напротив. Но как да бъде спазен закона? Така, че да бъдем съвършени. Каква е Божията цел за нас? Помага ни допълнението. Както е съвършен вашия небесен Отец. Кой е модел за съвършенство? Отец. Даде, обаче, ние можем ли да бъдем толкова съвършени, колкото е съвършен Отец? Да бъдем толкова святи, толкова непогрешими, толкова идеални, толкова перфектни, колкото е Отец? Можем ли? Не, не можем. Тогава означава ли, че трябва да скъсаме тая страничка от нашите Библии и да кажем, Господи, всичко друго, ама тук малко нещата не съвпадат, другите неща сме съгласни, но това не може. Това ли е извода от всичко? Не. Щом Исус е заповядал, бъдете съвършени, това означава, че Той не само иска това от нас, но то е възможно. Думичката както е израз за подобие, не за еднаквост. Ако беше използвана думичката колкото е съвършен вашия небесен Отец, ние щяхме да се предадем веднага. Но както, подобно, приличайки, вече е малко по-различно. Всъщност, когато Бог създава човека, кой е начинът, по който е засвидетелстван творческия процес? И Бог създаде човека по свой образ и по Божие подобие. Човека не е Бог, но той е подобен на Бога. Човека не може да бъде съвършен колкото Бог, но може да бъде съвършен подобно на Бога, както той е съвършен. Да се върнем на нашия въпрос. Каква е Божията цел с нас? Нека да си помогнем с онова, което е записано в книгата Второзаконие, 18 глава. Второзаконие, глава 18, стих 13. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Ами в Стария Завет Бог искал да бъдем съвършени, не само в Новия. С какво е свързано съвършенството тук? Малко по-нагоре, ако искате, прочетете у дома. Бог говори на своя народ да отбягват идолопоклонството. Да не се увличат от религиозните практики на народите, с които общуват и с които се срещат. Да не се покланят пред мъртви предмети и измислени образи. С други думи, съвършен да бъдеш, когато тук Бог казва съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог, той изисква поклонение само пред кого? Пред Него. Защо? Защото само покланяйки се пред живия истински Бог, човек може да израства в подобие на Бога. И по този начин да бъде съвършен. С други думи, съвършенството в неговия библейски смисъл е постигнато, може би не точно, не съвсем коректно казано по този начин, но е възможно, така е точно казано вече, съвършенството е възможно, когато ние се уподобяваме на Бога. Когато вървим в този процес на уподобяване на Бога. Какво трябва да знаем за съвършенството? Какво то представлява в своята същност, в библейски смисъл? Първо, възможно ли е съвършенството да бъде постигнато по-човешки? С човешки сили, средства. С силите и средствата, с които ние разполагаме. Възможно ли? Апостол Яков в първата си глава от своето послание 16 до 18 стих говори за това, че единствено Бог е съвършен. И единствено от Него може да дойде съвършенство. С други думи, съвършенството по човешки е невъзможно, но е възможно с сила от Бога. С Божия намеса, по Божия благодат. Второто, което научаваме от Библията за съвършенството. Съвършенството не е в постъпките, а в отношенията. Отваряме на Евангелието от Матей отново. Евангелие от Матей, 19 глава. И там се припомняме една интересна среща, която Исус има с, както сме го нарекли, богатия младеж. Нека да си припомним разговора между тях двамата. 17 стих. Айде от 16. И ето един младеж дойде при него и му каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? Четем надолу. А той му каза: Защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Казва му: Кои? Исус му отвърна: Тези не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи, свидетелства, почитай баща си и майка си, обичай ближния си както себе си. Това част от кой фрагмент от Библията е? 10 заповеди. С други думи, Исус какво му казва? Ако искаш да бъдеш спасен, пази заповедите. Да, обаче, младежа какво осъзнава в този момент? Той самия разбира, той самия знае, той самия осъзнава дълбоко в себе си, че да спазваш заповедите, достатъчно ли е, за да бъдеш спасен? Младежът му каза: Всичко това съм пазил от младостта си. Какво още не ми достига? Разбирам, че ми липсва нещо. Какво е то? Какво му казва Исус? Цитира ли останалата част от Декалога? Защото той цитира тази втората част, която се отнася за отношенията между човек и човек. Продължава ли Исус с другите заповеди, в които се изразява почита към Бога? Да нямаш други богове освен мене, да не си правиш кумир, да не изговаряш на празно Божието име за съботния ден. Говори ли за това той? Не, защо? Защото от какво се нуждае младежа? От повече постъпки, от повече правилни постъпки или от нещо друго? Младежът се нуждае от правилно отношение, от подходящо отношение. Разбираме това от следващите думи на Исус. А ако искаш да бъдеш съвършен, искаме ли да бъдем съвършени? Ето вижте сега какво можем да направим, ако искаме да бъдем съвършени. Иди продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата. Уважаеми слушатели на Божието Слово, предлагам да затворим Библията, да излезем от тази сграда и да направим това, което Исус казва. Ще го направим ли? Нали искаме да бъдем съвършени? Това ли е, което Исус иска от младежа всъщност? Не, днес пастора не ви призовава да се дадете парите в църквата. Нали, ако някой може да остане с това впечатление. Кулминацията на Исусовия призив е: и ела и ме следвай. Ела и ме следвай. Какво прави младежа? Той е бил готов да спазва, бил готов да има правилно поведение, бил готов на всичко друго, не и да се раздели с имота, а може би не толкова да се раздели с имота, колкото да следваш Исус. Добре, дай ми да направя нещо, аз ще го направя. Обаче да следваш Исус, това какво е? Някакво действие, някаква постъпка, някакво дело? Не. Това е отношение, което изисква да бъде поддържано цял живот. Съвършенството не е постъпка и не е в постъпките. То е в отношението към Бога. Съвършенството е процес, а не последна спирка на духовното развитие. Понякога оставаме с впечатлението, че съвършенството е един завършен момент от нашето израстване. И когато достигнем този момент, вече Бог ни поглежда с радост, усмихва се и казва: готов си. Вече си достоен за Божието царство. Нищо не може да те спре да влезеш през прага на Новия Йерусалим. Нека да видим какво казва един от апостолите по този въпрос. Посланието на апостол Павел към филипяните. Четем от там 3 глава, 12 стих. Не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам към гонитба да не уловя, защото и аз бях уловен от Христа Исус, от Христос Исус. Какво прави апостол Павел? Какво казва за себе си? Абе казва: Бог ми помогна да постигна много. Филипяни 3 глава 12 стих. И с Божията помощ, чрез Божията благодат, наистина Павел може да бъде наш пример в много отношения. Дори той самия казва за себе си в едно от посланията: гледайте от мен, учете се от мен, вземете пример от мен. Но какво казва още Павел за себе си? Не, не смятам, че съм станал съвършен. А кога ще стане това? Павле, кога ще станеш съвършен? Не, аз забравям задното и какво правя? Простирам се към предното, с други думи. Това е нещо, което постоянно преживява апостол Павел. Той не се стреми към някакъв връх, който като го изкачи, вече ще седне на този връх на съвършенството и оттам нататък вече няма да има нищо друго нужда да бъде усъвършенствано в него. Не, съвършенството не е това. Съвършенството е процес, в който постоянно израстваш в уподобяване на Бога. Затова свидетелстват и други текстове от Свещеното писание. Исус в Матей 28 глава 20 стих казва: като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Какво да правим? Като ги научите. Може ли някой да бъде научен? Не, като ги учите, това е процес. Яков 2 глава 22 стих: ти виждаш, че вярата действа заедно с делата му и че от делата му се усъвършенствува вярата. Казва ли Яков: с делата му се усъвършенства вярата, или е усъвършенствана вече вярата? Готово, край. Не. Усъвършенства непрекъснато, постоянно. 1 Йоанново 4 глава 17 стих. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е той, така сме и ние в този свят. Какво става с нас, с нашата любов? Тя се усъвършенства в процес, а не в кулминационна точка. В книгата Деяния на апостолите Елън Уайт заявява следното. Потикната от Божия дух. Освещението не е моментно дело или дело на час и ден, а на цял живот. Докато Сатана царува, все ще подчиняваме себелюбието си, ще побеждаваме грехове, докато сме живи. Няма да има точка, в която след като я достигнем, да кажем, напълно съм постигнал. Освещението е резултат от послушанието на цял живот. Никой от апостолите и пророците никога не е твърдял, че е без грях. Нека докладващите ангели да запишат историята на святи борби и битки на Божия народ. Нека да запишат неговите молитви и сълзи, но да не бъде Бог опетняван чрез заявяване от човешки уста. Аз съм безгрешен, аз съм свят. Осветените устни никога няма да изговорят такива дръзки думи. Съвършенството е процес. До кога? До края на благодатното време. Докато сме живи. Докато дойде Исус. Докато Сатана все още царува на тая земя. И четвърто нещо, което научаваме за съвършенството е: съвършенството не е отсъствие на грешки, а живот на израстване в добродетелност по Божия образ. В Евангелието от Йоан, последната 21 глава от Евангелието на Йоан, 15 до 17 стих четем. А като закусиха, тук става дума за момента след възкресението на Исус и преди неговото възнесение, той се е срещал няколко пъти с апостолите. А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симон Ионов, обичаш ли ме повече, отколкото ми обичат тези? Защо Исус задава този въпрос на апостол Петър? Защото апостол Петър няколко дни преди това беше заявил с клетва. Дори и тези, нали, той посочва останалите 11-те, дори и тези да се откажат от тебе, аз и едно така, нали, тупане в гърдите, аз никога, Господи, даже на смърт, ако трябва, ще дойда с теб. Къде беше Петър, когато Исус го водеха и го изтезаваха, екзекутираха? И вижте въпроса на Исус. Любиш ли ме повече? Може би Исус така посочва другите, както Петър ги е посочил няколко дни по-рано. Повече от тях. Любиш ли ме? Ти по-добър ли си? По-съвършен ли си от тях? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: Паси агънцата ми. И това се повтаря три пъти. Защо? Защото всъщност, бил ли е безгрешен апостол Петър, за да заслужи призванието на апостол? Съвсем не. Но бил ли е апостол Петър съвършен в библейския смисъл на думата? Да. Защото Петър участва в процеса на уподобяването по Божия образ и подобие. Защото Петър осъзнава грешката си, разкайва се за нея, изоставя я и позволява на Исус чрез действието на Святия си Дух да го облагороди, да го усъвършенства. Или, ако трябва с няколко думи, с едно изречение да обобщим, съвършенството е не в това, което не правим или правим, съвършенството е в това да следваме Исус и да израстваме по Негов образ и подобие. Това е съвършенството. Сега, в тази връзка е редно да споменем и някои погрешни представи и уловки в темата за съвършенството. В новия библейски речник, когато се говори за съвършенството, се уточнява, че в библейски смисъл се има предвид три неща. Съвършенство чрез заветни отношения с Бога, онова, което ние наричаме придадена правда. Приемаме Исус, вярваме в Него, Той ни покрива с своята дреха на правдата. Това ни прави какви? Съвършенни. Не защото сме безгрешни, а защото в неговите очи, поради неговите заслуги, ние вече сме такива. Съвършенството в още един смисъл, чрез благодатното Божие дело от човека, или онова, което ние наричаме освещение, процеса на израстване. Да, ние сме праведни, ние сме съвършени поради Исусовата правда, но имаме още да изминаваме път на израстване, път на развитие или на освещение. Процеса на освещение също е наречен съвършенство или усъвършенстване. Съвършенството в нов библейски речник се заявява категорично не е безгрешност. И там на 1342 страница, параграф 2, четем следното. Библията никъде не свързва идеята за съвършенството непосредствено с закона, нито с приравняване, нито го приравнява с безгрешността. Абсолютната безгрешност е цел, към която християнина трябва да се стреми, но която не може да постигне още. Без съмнение, когато християнинът се усъвършенства в слава, ще стане безгрешен. Но да равнопоставя библейската представа за съвършенството с безгрешността и да се твърди, че щом като Библията нарича някои хора съвършени, значи безгрешността на земята е практически възможна, би било необосновано. Настоящото съвършенство, което има християнинът, според свещеното писание, е въпрос на не на безгрешност, а на силна вяра, радостно дълготърпение и непресъхваща любов. В тая връзка искам да ви запозная с няколко цитата. От 28-те основни учения на адвентисти от 7-я ден, от адвентния библейски коментар и един цитат от живота на Исус. Цитирам ги един след друг. 28 основни учения, страница 147. Някои неправилно вярват, че окончателното съвършенство, което прославянето ще донесе, е вече достъпно за хората. Но апостол Павел в края на живота си пише: не че съм постигнал. Освещението е дело на цял живот. Съвършенството сега е наше само в Христос, докато окончателното всеобхватно преобразяване на живота ни по образ на Бога стане във второто пришествие. Адвентен библейски коментар, цитат от там. Исус не се занимава тук с абсолютната безгрешност в живота. Коментар е върху 48 стих от 5 глава. Освещението е бавен процес. Евреите направили спазването на закона цел сам за себе си, закон, който да бъде спазван само заради закона, а забравили, че новата цел е да вдигне погледа ни към високия идеал на любовта към Бога и себепожертвователна любов към човека. И от живота на Исус. Живот и дейност на Елън Уайт. По време на семейната молитва, същата вечер, Господния Дух слезе над мен и във видение ми бяха показани много неща. Тези мъже бяха представени като нанасещи голяма вреда на Божието дело. Макар да изповядваха освещение, те престъпваха свещения закон. Сърцата им бяха покварени, а свързаните с тях хора се намираха под влиянието на сатанинска измама, като се покоряваха на техните плътски инстинкти вместо на Божието Слово. И тук ще прочета бавно. Те поддържаха възгледа, че които са осветени не могат вече да грешат. И това естествено е довело до убеждението, че чувствата и желанията на осветените са винаги правилни и святи и не съществува опасност да бъдат подведени да грешат. Съгласие с тази софистика, те вършиха най-долни грехове под мантията на освещение чрез измамното месмерично или хипнотично влияние, печелиха странна власт над някои хора, свързани с тях, без да виждат злото в тези външно красиви, но фалшиви теории. Има уловки в темата за съвършенството, брати и сестри. И е добре да бъдем внимателни и бдителни. Съвършенство, да, но по библейски модел, на библейска основа. Съвършенството като процес на израстване по Божия образ и подобие, а не съвършенството като завършен етап от християнското израстване. Има, така в една книга скоро четох, две твърдения. Всяко учение, което не оставя спасение в греховете, е фалшиво учение. Вярно ли? Виждам, че се затруднявате и е добре, че се затруднявате и не давате бърз отговор. Защото в това твърдение има уловка. Да, вярно е, че Бог няма да спаси хора, които продължават да поддържат постоянно, съзнателно някакъв грях. Но не е вярно, че Бог няма да спаси грешни хора и хора, които продължават да се борят с греха. Друго твърдение. Израстването не е непрекъснати опити да победим греха, а живот свободен от грях. Вярно ли? Ами вярно е, ама и не е вярно. Защото, да, вярно е, християнина трябва да води победоносен начин на живот по отношение на греха. Но вярно ли е, че ние ще бъдем свободни от влиянието на греха, докато Исус дойде? Проблема с тези твърдения в следното. Първо, в две неща. Първо, в разбирането, че борбата с греха ще е завършена преди пришествието. И втори проблем. В разбирането, че нарушението на закона е в някакво действие. Може ли да нарушиш закона без действие? Искам да си припомним това, което апостол Павел казва за плода на духа и делата на плътта в своето послание към галатяните. Петата глава. И оттам ще си припомним от 16 стих надолу. И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта желая силно противното на духа, а духа противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не може да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон, а делата на плътта са явни. Блудство, нечистота, сладострастие. Сладострастието нарушава ли закона? Какво е сладострастието? Ти не извършваш нещо практически с действие, но в ума си, в мислите си нарушаваш закона. Завист, пиянства, пирувания, партизанства, раздори, разцепления, ярости, разпри, ревнования, връжди. Коя заповед от закона е нарушена тук? Нарушението на закона е свързано не само с конкретно действие, но с смисъл, желание и чувство. Така че в този смисъл ние не можем да бъдем съвършени, докато Исус не дойде. Има един призив, един съвет от мъдреца Еклисиаст, 7 глава, 16 стих. Не ставай прекалено праведен и не мисли себе си чрезмерно мъдър, защо да се погубиш. С което искам да обобщя. Съвършенство, да, то е възможно. Но не в постъпките. Съвършенство в следването на Исус и непрекъснато поддаване на благотворното влияние на Святия Дух в уподобяване с Бога. Бих искал да илюстрирам съвършенството в края с една история. Знаете, сигурно, ако сте гледали така американски филми, американските семейства и училища обичат да правят тържества, на които да присъстват семействата. На едно такова тържество по повод на скаутския клуб били поканени родителите, за да наблюдават своите деца, докъде са стигнали до своето развитие. Сред тях бил и малкият Джими. Джими бил редовен на скаутските сбирки, бил много изпълнителен, с голямо желание и старание участвал винаги. Обаче явно участията, публичните му изяви не били негова първа дарба. Когато дошъл неговия ред, той много ентусиазирано започнал да изрича подготвените от организатора реплики, но някъде засякал и спрял. Забравил какво имал да каже. Тогава неговия скаутски ръководител започнал да му подсказва. Джими се подсетил 2-3 пъти, но в края отново забравил и станало така, че последните реплики били изречени от командира, от скаутския командир, а не от Джими. Публиката изръкопляскала така служебно, дежурно, но родителите на Джими били меко казано, в дискомфорт. Тогава скаутския командир скочил на сцената, застанал пред 200 те души, родители, и казал следното. Уважаеми гости, ние днес станахме свидетели на един необичаен подвиг. Джими можеше да слезе, можеше да се откаже, можеше да спре там, докъдето е стигнал, но той продължи, защото не е лесно да, въпреки че си в положение подобно на това на Джими, да продължиш и да останеш до край, да изпълниш своя ангажимент до край. Така че аз искам заедно да поздравим Джими. Тогава залата избухнала в аплодисменти. Родителите вдигнали гордо своите глави, вече доволни от своя син. И тогава Джими, който бил точно зад своя скаутски командир, казал на своя приятел: искам един ден да стана скаутски командир, точно като нашия. Какво е това, брати и сестри? Това е съвършенство. Това е да видиш съвършенството, да закупнееш за него, да пожелаеш да го последваш и един ден ти самия да се превърнеш в пример, който да бъде следван. Брати и сестри, съвършенството е не нещо друго, а вглеждане в идеала на Исус, в Неговата любов. Съвършенството е това нашето сърце да бъде стопено, нашето каменно и ледено сърце да бъде стопено от любящото присъствие и влияние на Исусовата любов. И ние смело да кажем: искам да приличам на Исус. И когато други хора в нас видят нещо, което ги накара да пожелаят да приличат на нас или на Бога, в който вярваме, значи сме изпълнили заповедта на Исус. Бъдете съвършенни, както е съвършен вашият небесен Отец.